ndakaongorora tsamba yacho mumapepa yakanyorwa nava Justice Rita Makarao. Zvavakanyora nemasections emutemo avakakota ndizvozvo chaizvo zvirimo mubumbiro remutemo reconstitution nemu electoral act. Kutsanangura kwemutemo kwacho havana kutadza ndizvozvo chaizvo.
Tinonzwawo kuti bato reZANU-PF vari kuti kana zvichireva kuti mutemo ungatoshandurwa kuti vagono vatore chinzvimbo ichocho ndo zvichaitika, zvinokwanisa kuitwa here izvi?
Zvinogoneka chaizvo nekuti ZANU-PF ndo bato guru muparlamendi. Zvakare ine maMPs akati wande anopfuura 2/3 majority. Zvinobvumidzwa chaizvo neconstitution yedu.
Ko ivo vagono vane zvimwe zvavangaita here kuti vange vachikwanisa kupfuura padambudziko iri? Pane zvavangaita here?
Pari zvino vangakwanise kuita zvakanyanya. Zvandingafunge zvavangaita, vangaende kubatare voti ZEC yakanganisa pakuverenga pemutemo, vowana order kuti ZEC ivanyorese pasi sevota. Asi izvi zvinotora nguva, pamwe angasabudirire nenyaya yacho.
Kune vamwe vari kuona kunga danho ranga richida kuitwa nehofisi ya Registrar General yekuti vagono vakanyoreswa musi wa 5 December 2013 ranga riri kungoda kuti vange vachikwanisa kuzotora chinzvimbo icho cheSenate. Munozvionawo sei?
Ipapo handisi kunyatsoziva kuti zvakafamba sei, nekuti mutemo yacho iripo pachena. Ndirikufunga kuti pamwe vakakanganisa pavakazviita muna December kuti masimba awo anga atorwa, anga abviswa.